Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε τους ιστορικούς μας περιπάτους. Ανταποκρίνομαι ευχαρίστως στο αίτημα του ακροατή που με ρωτά τι ακριβώς ήσαν οι λειτουργίες τις οποίες πολλές φορές έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, οι λειτουργίες ήταν ένας από τους βασικότερους θεσμούς της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας. Προέχει όμως να εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει η λέξη. Η λέξη είναι σύνθετη από το λίον που προέρχεται από τη λέξη λεός λαός και το έργο. Άρα λειτουργία ήταν έργο υπέρ του λαού. Γενικά έχει την έννοια της παροχής υπηρεσίας προς το Δήμο. Αυτό μπορεί να είναι δημόσια προσφορά, αλλά μπορεί να έχει και την έννοια της προσφοράς προς το θείο. Οι λειτουργίες στην Αθήνα ήταν οικονομικές υποχρεώσεις που αναλέμβαναν οι εύποροι πολίτες για την κάλυψη ορισμένων βασικών αναγκών που ιδιαιτέρως είχαν σχέση με τον πολιτισμό αλλά και με την πολεμική προετοιμασία των Αθηναίων. Το να είναι κανείς πλούσιος στην Αθήνα δεν ήταν προνόμιο, ήταν και ευθύνη, διότι ο πλούσιος είχε πάμπολες επιβάρυνσεις, οι οποίες όμως δεν είχαν το χαρακτήρα της άμεσης φορολογίας, αλλά μιας έμεσης φορολογίας, και έμεση φορολογία ήταν και οι λειτουργίες. Έχει υπολογιστεί ότι ένας πλούσιος στην Αθήνα σε διάστημα 30-40 ετών θα μπορούσε να έχει αναλάβει με δύο χορηγίες, είναι τα έξοδα που απαιτούνται για την οργάνωση του χορού στην αρχαία τραγωδία, με άλλες τόσες τριεραρχίες και άλλες πιο μικρές λειτουργίες. Η λειτουργία λοιπόν, ή οι λειτουργίες καλύτερα, ήταν κάτι που ενίσχυε την αθηναϊκή δημοκρατία στην προσπάθειά της να προσφέρει καλύτερη προστασία αλλά και καλύτερη πολιτιστική τροφή στους κατοίκους των Αθηνών. Θα μπορούσε ένας πολίτης να αρνηθεί να αναλάβει λειτουργία? Υπό όρους ναι, αλλά ήταν δύσκολο να αρνηθεί στην Αθήνα, διότι το να τιμηθείς ως λειτουργός ήταν κάτι πολύ υψηλό και πολύ σημαντικό. Από την άλλη, εάν πάλι έλεγες ότι εγώ δεν δύναμαι για οικονομικούς λόγους να ανταποκριθώ σε απαιτήσεις αυτής της λειτουργίας, υπήρχε η δυνατότητα άλλου Αθηναίου πολίτη να σε καλέσει σε αντίδοση, που σημαίνει να αναλάβει αυτό τη λειτουργία αλλά να κάνετε αλλαγή περιουσίας. Οπότε μπορούσε να συμβεί ένας άνθρωπος με πενιχρότερα οικονομικά να αναλάβει την λειτουργία και να πάρει από τον πλούσιο τη μεγάλη του περιουσία. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό, και γι' αυτό δεν δυσφορούσαν οι Αθηναίοι με το να αναλάβουν λειτουργία, ήταν οι περίφημες διακρίσεις. Θα αναφερθώ σε μία γιατί είναι ενδεικτική και σας είναι πάρα πολύ γνωστή. Ποιες είναι οι κυριότερες λειτουργίες? Είναι πρώτα-πρώτα η χορηγία. Η λέξη χορηγία και χορηγό σας είναι γνωστή γιατί χρησιμοποιείται και σήμερα. Η χορηγία ήταν κάλυψη όλων των δαπανών για τη διδασκαλία του χορού στο ανέβασμα του δράματος. Από το χορό βγαίνει η λέξη χορηγός και η άλλη λέξη χορηγία. Εάν στον θεατρικό αγώνα νικούσε το δράμα που χρηματοδότησε κάποιος πλούσιος Αθηναίος πολίτης, αυτός είχε τη δυνατότητα να στήσει αναμνηστικό τρίποδα στην οδό Τρυπόδων, εκεί στην πλάκα, και φυσικά ο τρύπος αυτός θα στηριζόταν σε μια βάση που ανάλογα με την οικονομική του ευπορία μπορεί να ήταν υποβλητική και επιβλητική. Ένα τέτοιο μνημείο βάση τρύποδος έχει σωθεί στην Αθήνα, είναι το περίφημο μνημείο του Λύση Κράτους, αλλά που ο λαός το ονόμασε φανάρι του Διογέννη γιατί έχει το σχήμα του φαναριού ή λίχνο του Δημοσθένη. Αυτά, κοιτάξτε, είχαν περάσει μέσα από την προφορική παράδοση στο στόμα του αθηναϊκού λαού. Είναι χαρακτηριστικό ότι Άγγλοι επισκέπτες σε πολύ παλαιά εποχή, όταν το μνημείο του Λυσικράτους ήταν ενσφηνωμένο στο ναό των Καπουτσίνων, κατόρθωσαν να διαβάσουν μια επιγραφή που μας δίνει τα ακόλουθα στοιχεία. Λυσικράτης Λυσιθίδου Κικινεύς Εχορήγη. Μας λέγει ότι ο χορηγός λεγόταν Λυσικράτης και ήταν από τον Δήμο των Κικίνων, θα σας πω που είναι αυτό. Ακαμαντής παιδων ενίκα. Ο χορός από τον οποίο αποτελούνταν οι παιδες ήταν της Ακαμαντίδος φυλής. Θέων Ήβλη. Έπαιζε αυλό ο Θέων, ο Θέωνας. Λυσιάδης Αθηναίος εδίδασκε. Κάποιος Λυσιάδης είχε αναλάβει τη διδασκαλία του χορού. Και Ευαίνετος ήρχε. Ο Ευαίνετος ήταν ο επικεφαλής του χορού. Τώρα, το μνημείο αυτό εστήριζε χορηγικό τρίποδα που είχε στήσει ο Λυσικράτης, που το δράμα που χρηματοδότησε νίκησε στους δραματικούς αγώνες στα Διονύσια του 334-333. Ο Δήμος των Κικίνων, Κίκινα είναι στην ονομαστική, τοποθετείται μεταξύ Ημίτου και των Κοβουνίων. Το όνομα Κικίνη σημαίνει Σικαμινιά. Το μνημείο έχει μορφή κυκλικού ναού κορινθιακού ρυθμού. Θαυμάσια μελέτη για το μνημείο του Λυσικράτους έχει κάνει η Μαρικέτη Καμβασινού. Είναι το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη, έτσι επιγράφεται, και είναι έκδοση του πολιτισμικού οργανισμού του Δήμου Αθηναίων. Είναι μια σειρά τεραστίων λευκωμάτων μεγάλης αξίας που θα σας συνιστούσα να το προμηθευτείτε. Μια άλλη λειτουργία είναι η γυμνασιαρχία, είναι δαπάνη της λαμπαδιδρομίας των Παναθηναίων. Τρίτη λειτουργία είναι η αρχιθεωρία, που είναι η κάλυψη των δαπανών για την αποστολή θεωρών σε πανελλήνιες εορτές ή σε ιερούς τόπους. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στους Αθηναίους να κάνουν επίδειξη πλούτου, αλλά ταυτόχρονα και επίδειξη δυνάμεως και επίδειξη λαμπρότητος, διότι η θεωρή των Αθηναίων ήταν ντυμένοι πλουσιοπάροχα, στεφανωμένοι, καθένας από αυτούς είχε 10 υπηρέτες και οπωσδήποτε αυτό εντυπωσίαζε τους άλλους Έλληνες που έστερναν πενιχρότερη θεωρία. Τελευταία είναι η τριεραρχία στην οποία έχουμε αναφερθεί. Ένας πολύ πλούσιος Αθηναίος ανελάμβανε τα έξοδα για τη συντήρηση του πολεμικού πλοίου και όπως είπαμε, εάν ο ίδιος είχε γνώσεις από θάλασσα, ήταν κάτοχος των μυστικών της ναυτικής τέχνης, μπορούσε να επιβαίνει ως τριήραχος και ο ίδιος το πλοίο. Ιδάλλως έβαζε κάποιον άλλο να διευθύνει το πλοίο ανεξάρτητα από τον πλοηγό τον κυβερνήτη και αυτός εκάλυπτε τα έξοδα και του αντικαταστάτη του. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε σε ένα σημείο αρκετά λεπτό. Είναι η γυναίκα στην αρχαία Αθήνα. Είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της αρχαίας ιστορίας και γύρω από αυτό εστιάζονται οι σπουδαιότερες μελέτες των συγχρόνων ιστορικών. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, έχω στα χέρια μου ένα εκπληκτικό βιβλίο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών της Νομικής Σχολής του Στέφανου Δελικοστόπουλου. Ο τίτλος του είναι «Η γυναίκα όταν χτιζόταν ο πολιτισμός». Η γυναίκα στην αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Σπάρτη. Η γυναίκα λοιπόν στην αρχαία Ελλάδα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των σπουδαιότερων ιστορικών. Θα ξεκινήσω κάπως περίεργα. Η πολιτεία των Αθηναίων ήταν μια φάρμα πολιτών όπου όλοι οι ελεύθεροι ήσαν ίσοι εκτός των γυναικών. Συνεπώς μια ιστορία των αρχαίων Αθηνών είναι περισσότερο ιστορία ανδρών και κατελάχιστον ιστορία γυναικών. Από όσα σας έχω πει και από όσα θα σας πω για την Αθήνα, δεν έχετε ακούσει κανένα γυναικείο όνομα να δρά στην πολιτική ζωή των Αθηνών, ούτε στην πνευματική. Ανέφερα μονάχα την αδελφή του Κίμωνα, την Ελπινίκη, και την Αγαρίστη, την μητέρα του Περικλή. Όλα τα άλλα ονόματα που ακούσατε είναι ονόματα γυναικών που όμως δεν είναι Αθηναίες, όπως η περίφημη Ασπασία, η οποία ήταν Μιλησία και που δεν ανήκε στην κατηγορία των ελευθέρων πολιτών. Όσο για το πολίτευμα της δημοκρατίας, αυτό θα μου επιτρέψατε να το ονομάσω ανδροκρατία. Όπως πολύ σωστά παρατηρεί η Γαλλίδα ιστορικός η Κλοντ Μοσέ, η πόλη ήταν μία λέσχη ανδρών όπου οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν σαν αιώνια ανήλικα παιδιά, μένοντας διαρκώς στο περιθώριο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Στον ίδιο βαθμό με τα παιδιά, τους ξένους και τους δούλους, έμεναν στο περιθώριο της κοινότητας, απαραίτητες βέβαια για να εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή, αλλά χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα. Αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, που λέει η Γαλλίδα ιστορικός, δεν πρέπει να μας οδηγήσει από ένα είδος ιδεολογικής μονομανίας στην αντίληψη ότι η Αθήνα ήταν μία φενάκι δημοκρατίας. Τέτοιες απόψεις εκφράζει ο καθηγητής Μπόρνεμαν, πρόεδρος της Γερμανικής Κοινωνικής Εξολογίας και της Αυστριακής Εταιρείας Εξολογίας, στο έργο του «Πατριαρχία», ένα ογκωδέστατο σύγγραμμα που, αν δεν με απατάει η μνήμη, υπερβαίνει τις 800 σελίδες και που εκδόθηκε με δαπάνες του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα για να δείτε πού οδηγεί η ιδεολογική μονομανία. Αντίθετα με την αστική αντίληψη ότι η Αθήνα με την καθιέρωση της λεγόμενης δημοκρατίας έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προόδου στην ιστορία της ανθρωπότητος, τα πατριαρχικά συντάγματα των ελληνικών πόλεων κρατών και πάνω απ' όλα της Αθήνας συνιστούν μια τρομακτική οπισθοδρόμηση στην ιστορία της ισότητας των δικαιωμάτων. Οπισθοδρόμηση όμως, αγαπητοί ακροατέ, έναντι ποιου πολιτεύματος? Ώστε να μην υπήρχε το τυραννικό, το δημοκρατικό, το ολιγαρχικό πολίτευμα, ο Μπόρντεμαν μας λέει: «Αν δημοκρατία σημαίνει το δικαίωμα να ψηφίζουμε πλήρης ονομία τα δύο φύλλα, τότε η ιστορία των ελληνικών πόλων κρατών σημαίνει μάλλον παρακμή της λαοκρατίας παρά άνθησή της». Του διαφεύγει βέβαια πως αυτό που ονομάζει λαοκρατία είναι το ίδιο με τη δημοκρατία, γιατί δήμος είναι ο λαός. Υπήρχαν, λέει, πράγματι δημοκρατικοί θεσμοί, αλλά θα τους βρούμε στην προαθηναϊκή πρωτοϊστορία, στο γενοταγές σύστημα της αταξικής μητρογραμμικής μητροτοπικής κοινωνίας. Δική μου άποψη, αγαπητοί ακροατές, είναι η εξής. Είναι παρά και κινδυνευμένο να κρίνεις, και μάλιστα τόσο αφοριστικά και καταδικαστικά, με τις σύγχρονες πολιτικές αντιλήψεις, πολιτικές κατακτήσεις άλλων εποχών. Άλλο η δημοκρατία στον παρόντα καιρό και άλλο η δημοκρατία στον αρχαίο καιρό. Επανέρχομαι λοιπόν στην ελεύθερη Αθηναία, και όταν λέω ελεύθερη Αθηναία, εννοώ την ανήπαντρη, η οποία προέρχεται εκ γονέων Αθηναίων με πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Η ελεύθερη Αθηναία μόνον ελεύθερη δεν ήταν. Τυπικά είχε την ιδιότητα της πολίτιδος, αλλά χωρίς τα δικαιώματα του άρενος πολίτη. Ήταν απόλυτα εξαρτημένη και υποταγμένη από τον άνδρα. Στην Αθήνα, λέγει ο σπουδαίος Γάλλος ιστορικός Ρομπέρ Φλασελιέρ. Οι γυναίκες των πολιτών δεν είχαν περισσότερα πολιτικά δικαιώματα από τους δούλους. Σωστό, αλλά όχι απολύτως. Η γυναίκα, προσθέτω εγώ, ως στοιχείο γενικότερου προβληματισμού, δεν απασχόλησε τους αρχαίους φιλοσόφους. Και αυτό διότι το ακροατήριο των φιλοσόφων ήταν κυρίως άνδρες. Ο Αριστοτέλης είχε σχηματίσει πολύ μειωτική αντίληψη για τη γυναίκα. Κατά την άποψή του, αφού η γυναίκα υστερεί σωματικά, άρα υστερεί και διανοητικά. Περισσότερο με τη γυναίκα έχουν ασχοληθεί οι ποιητές, θετικά και αρνητικά. Θα σας πω έτσι μερικά από τα αρνητικά που έχουν διατυπωθεί, αφού ακούσετε πρώτα κάτι που έχει πει ο Αριστοτέλης και που εθεωρεί το δόγμα ως τη νεότερη εποχή. Λέει ο μεγάλος πολιτιολόγος: «Το άρεν προς το θήλι φύση, το μεν κρήτον το δε χείρον και το μεν άρχον το δε αρχόμεν». Δηλαδή, το αρσενικό σε σχέση προς το θηλυκό είναι από τη φύση του εκλεκτότερο καλύτερο, ενώ το θηλυκό γένος είναι χειρότερο. Και το μεν, δηλαδή το αρσενικό, είναι αυτό που άρχει, ενώ το θηλυκό είναι αυτό που άρχεται. Και σε ένα άλλο χωρίο των πολιτικών ο Αριστοτέλης λέει: «Το γάρ άρεν φύση του θήλεως ηγεμονικότερο». Από τη φύση του το αρσενικό είναι ηγεμονικότερο έναντι του θηλυκού. Και προσθέτει παρακάτω: «Εκτός από μερικές παραφύση εξαιρέσεις. Και το πρεσβύτερο και το τέλειο», δηλαδή το αρσενικό, «είναι φυσικό να κυριαρχεί πάνω στο νεότερο και ατελέστερο, που είναι το θηλυκό». Αυτή είναι άποψη του Αριστοτέλη. Μισογυνισμός κακώς προσγράφεται στον Ευρυπίδη, επειδή συμβαίνει να ακούγονται μερικές επιβαρυντικές για τη γυναίκα φράσεις από τα στόματα διάφορων ηρώων του, που όμως δεν εκφράζουν το πνεύμα του ποιητή. Συμβαίνει δε οι περισσότερες και οι καυστικότερες από τις εκφράσεις αυτές να είναι σε αποσπάσματα έργων του, που σημαίνει ότι κάποιοι κρατούσαν ειδικά αυτές τις φράσεις γιατί ικανοποιούσαν το δικό τους, ας πούμε, αντιφεμινιστικό πνεύμα ή τη δική τους αντιφεμινιστική νοοτροπία. Λέγω μία από τις φράσεις αυτές: «Γυναίκες, εσμέν εσλά αμηχανότατε, κακόν δε πάντων τέκτονες σοφότατε». Δηλαδή, οι γυναίκες, ενώ αμηχανούν να πράξουν τα καλά, είναι οι φάντριες επιδεξιότατες των κακών πραγμάτων. Και το άλλο, το πολύ φοβερότερο: «Δινή αλκικημάτων θαλασσίων, δεινών δε παινία, δεινά δαλαμύρια, αλουδέν δεινών ως γινή κακών». Φοβερό πράγμα η ορμή των κυμάτων, φοβερό πράγμα και η φτώχεια, άπειρα άλλα δεινά, αλλά κανένα πράγμα δεν είναι τόσο φοβερό όσο η γυναίκα.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε λοιπόν τα καυστικά που έχουν λεχθεί από τους αρχαίους ποιητές και φιλοσόφους εις βάρος των γυναικών. Παίρνω λοιπόν ακόμη μία φράση του Ευρυπίδη που λέει «Γαμείτε νυν, γαμείτε, καταθνίσκετε, είτε φαρμάκηση εκ γυναικός, είτε δόλης». Που σημαίνει «Νυμφεύεστε, νυμφεύεστε και μετά πεθαίνετε είτε από τα φαρμάκια των γυναικών, είτε από τις δολοπλοκίες τους». Αλλά όπως σας είπα, αυτές είναι φράσεις που ο Ευρυπίδης τοποθετεί στο στόμα ηρώων, που έχουν σωθεί σε αποσπάσματα από τους αντιγραφείς, διότι προφανώς ικανοποιούσαν το δικό τους αντιφεμινιστικό πνεύμα. Ο Ευρυπίδης έχει πει την πιο υποστηρικτική φράση για τη γυναίκα στην περίφημη Μύδια, όπου εκεί λέγει «Πάνθο ως εστ έμψυχα και γνώμην έχει γυναίκες έσμεν αθλιέστερων φυτών από όσα πάνω στη γη. Έχουν ψυχή και γνώση, εμείς οι γυναίκες είμαστε η πιο δυστυχισμένη φύτρα». Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτή η κραυγή Οδύνης για τη δυσμενή θέση της γυναίκας κατά την αρχαιότητα. Όμως την πιο φαρμακερή κουβέντα για τις γυναίκες την έχει πει ένας σχολιαμβογράφος, ο Υπόναξ, ο Εφέσιος, ο οποίος μας λέει ο αθεόφοβος τα εξής: «Δι εισι γυναικός ημέρε είδιστε, όταν γαμή της κακφέρει καθθανία. Δύο είναι οι ημέρες, οι πιο γλυκές που μπορεί να σου προσφέρει μια γυναίκα. Η μέρα που την νυμφεύεσαι και η μέρα που την πας στον τάφο». Αλλά ακόμη και ο πατέρας της ατομικής θεωρίας, ο Δημόκριτος, δεν έχει αγαθή αντίληψη για τις γυναίκες. Διαβάζουμε «Υπογυναίκος άρχεστε, εσχίστη ύβρις. Το να σε κουμαντάρει μια γυναίκα είναι η πιο μεγάλη εντροπή». Το ίδιο και ο Σιμονίδης ο Αμοργίνος. Προσέξτε, έχουμε δύο Σιμονίδες στην αρχαιότητα. Είναι ο Σιμονίδης ο Κίος που έκανε τα επιγράμματα στο Μαραθώνα και στις Θερμοπύλες, και ο Σιμονίδης ο Αμοργίνος από την Αμοργό, ο οποίος μας λέγει ούτε λίγο ούτε πολύ «Ζεύς γαρ μέγιστον τούτο επίησε κακόν γυναίκας, ότι ο Δίας έπλασε τούτο το πιο μεγάλο κακό της γυναίκας». Ήταν αυτές οι αντιλήψεις. Μέσω των ποιητών γίνονταν κοινό κτήμα. Ήταν φυσικό να διαμορφωθεί μια αντιφεμινιστική κουλτούρα η οποία διαχαιόταν σε όλη την ελληνική κοινωνία. Όσο και αν σας φανεί περίεργο, θέση περισσότερο θετική έναντι της γυναίκας κράτησε ο αριστοκρατικών αντιλήψεων μεγάλος φιλόσοφος ο Πλάτων. Φυσικά αυτά που λέγει απηχούν διδασκαλίες του μεγάλου Σοκράτη. Επίσης και οι Στοικοί. Υποστήριζαν λοιπόν όλοι αυτοί ότι οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να αναδειχθούν σε διάφορα επίπεδα. Και παρόλο που η γυναίκα είναι προφανώς κατώτερη, αυτό το θεωρούσαν πια δεδομένο, εν τούτης και οι άνδρες και οι γυναίκες μετέχουν στην κοινή ανθρώπινη φύση και στοχεύουν στην κατάκτηση μιας κοινής αρετής. Συνεπώς η ψυχή των γυναικών δεν είναι τόσο κατώτερη από την ψυχή των ανδρών και αν εκπαιδευτεί καταλλήλως έχει την ίδια ικανότητα να εκδηλώσει την αρετή, μας γράφει ένας ξένος ιστορικός στο έργο του «Οι γυναίκες στην όψιμη αρχαιότητα». Δεν έλειψαν όμως και οι φόβοι που υπήρχαν και στη νεότερη εποχή, πως όταν η γυναίκα ανέρχεται κοινωνικά και μορφωτικά κινδυνεύει να αποβάλει την γυναικεία της φύσης. Είναι αυτό που λέμε και σήμερα, ότι η γυναίκα στη δουλειά μπορεί να ανδροποιηθεί και να χάσει τα γυναικεία της θέλγητρα. Για το Διογέννη δεν υπάρχει μεγαλύτερη μάστιγα από μια καλοκαμωμένη γυναίκα που έχει φυσικά συνείδηση της αξίας της. Είναι όμως ενδεικτικό, και παρακαλώ προσέξατε το αυτό, ότι η λέξη άνθρωπος στα αρχαία ελληνικά υποδήλωνε και τον άνδρα και την γυναίκα. Στη δε δωρική διάλεκτο, και μάλιστα στη διάλεκτο των Σπαρτιατών, υπήρχε και άρθρο θηλυκό στη λέξη άνθρωπος ή άνθρωπος, και αυτό μόνο στη δωρική διάλεκτο της Σπάρτης. Άρα λοιπόν η γυναίκα εθεωρείται άνθρωπος, ενώ πρέπει να φτάσουμε σε πολύ νεότερους καιρούς για να συνέλθει σύνοδος του Βατικανού και να αποδεχθεί ότι και η γυναίκα μετέχει της ανθρώπινης ιδιότητας. Η δημόσια παρουσία των γυναικών ήταν πολύ περιορισμένη. Όπως μας λέει μια ειδική επί του θέματος ιστορικός, η Ιταλίδα η Εύα Καρταρέλα, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε κάποιες γυναίκες που κάτω από ορισμένες συνθήκες άσκησαν επίσης καθήκοντα διοικητικής φύσεως. Ναι, αλλά η καλή ιστορικός, αυτή η Ιταλίδα η Εύα Καρταρέλα, μιλάει για γυναίκες που δεν έζησαν στην Αθήνα. Στη μακρά ιστορία των Αθηνών δεν έχουμε καμία γυναίκα που να διακρίνεται στα πολιτικά, κοινωνικά και πνευματικά έργα. Κατ' αντίθεση προς τη Σπάρτη, η οποία έχει να αναδείξει μία εκατοντάδα γυναικών, που είναι γνωστά και τα ονόματά τους, που έχουν διακριθεί σε όλους τους τομείς της σπαρτιατικής δραστηριότητας. Αναφέρεται η καλή ιστορικός στην κράτησή πόλη από την Σικιώνα, που όταν το 315 π.Χ. οι αντίπαλοι σκότωσαν τον άνδρα της που ήταν τύραννος στη Σικιώνα, αυτή πήρε την εξουσία και την κράτησε επί 7 έτη. Τέτοια όμως περιστατικά σπουδαίων γυναικών μπορεί κανείς να βρει σε όλη την αρχαία Ελλάδα εκτός από την Αθήνα. Το ότι αναφέρεται βέβαια ως σημαντικό πρόσωπο η Ασπασία στην ιστορία των Αθηνών είναι σωστό, αλλά δεν πρέπει να μας διαφύγει ότι η Ασπασία ήταν μιλησία και ότι προτού γνωρίσει τον Περικλή και συνδεθεί με αυτόν, ασκούσε το επάγγελμα της ετέρας. Ας πλησιάσουμε περισσότερο το χώρο των Αθηνών και να δούμε τη θέση των γυναικών. Έχουμε ένα εκπληκτικό απόσπασμα από τον περίφημο λόγο του Δημοσθένη, τον κατά νεέρας. Η Νεέρα ήταν μια διάσημη πόρνη στην Αθήνα, και ο λόγος αυτός, ο καταγγελτικός του Δημοσθένη, μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ως οτίποτε άλλο την κοινωνική κατάσταση των γυναικών, οι οποίες κινούνταν στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, εκδιδόμενες, με άλλα λόγια, πουλώντας το σώμα τους. Ακούστε λοιπόν μία πρώτη φράση στα αρχαία ελληνικά. «Τας μένε τέρας ειδονείς ένεκα έχομεν, τας δε παλακάς της καθημέραν θεραπείας του σώματος, τας δε γυναίκας του παιδοποιήστε γνησίως και τον ένδον φύλακα πιστήν έχει». Σας το μεταφράζω. Τις ετέρες τις έχουμε για ερωτική απόλαυση, τις παλακίδες για την περιποίηση του σώματός μας, ενώ την όμιμη σύζυγό μας για να γεννά γνήσια παιδιά και να είναι πιστή φύλακα στο σπιτιού. Μέσα σε τρεις γραμμές ο Δημοσθένης μας έχει δώσει την εικόνα που είχε η γυναίκα όλων των επιπέδων στην αρχαία Αθήνα. Βεβαίως, όπως σε κάθε περίπτωση που θέλουμε να συμπυκνώσουμε, αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε τα σχήματα υπερβολής, μοιραία και στη φράση αυτή του Δημοσθένη υπάρχει ένα στοιχείο υπερβολής. Οπωσδήποτε, για να κατανοηθεί αυτή η συμπεριφορά, πρέπει να επισημανθεί ότι στην αρχαία Αθήνα ο γάμος δεν ήταν μια προσωπική αλλά πολιτική υπόθεση, όπως ήταν και στα χρόνια τα οποία ζήσαμε εμείς οι παλαιότεροι, όπου ο γάμος δεν ήταν υπόθεση προσωπική δύο ατόμων που μπορεί να αγαπιούνταν, ήταν υπόθεση οικογενειακή. Οι γονείς δύο παιδιών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, απεφάσιζαν να φέρουν τα παιδιά τους εις γάμου κοινωνία. Και πολλά νέα παιδιά γνωρίζονταν την ημέρα που γίνονταν τα περίφημα φανερώματα. Επανέρχομαι λοιπόν στην Αθήνα. Ήταν πολιτική υπόθεση. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που αφορούσε δύο άτομα. Αφορούσε στο σύνολο, στην πόλη, η οποία για να διαφυλάξει τη συνοχή και την καθαρότητά της, καθόρισε ειδικό και αυστηρό νομικό πλαίσιο για την νόμιμη ένωση των δύο φύλων. Επιτρέψατε μου εδώ να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών». Ο γάμος, γράφω, ήταν πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφήνεται στις ιδιοτροπίες μιας ατομικής επιλογής. Δεν ήταν καν υπόθεση έρωτα. Ήταν πολιτικό γεγονός με την έννοια ότι σκοπούσε στο να προσφέρει στην πόλη γνήσια παιδιά, δηλαδή πολίτες, και από την άλλη ο σύζυγος, ο πολίτης και ο πλήτης, να εξασφαλίσει φύλακα πιστό για τα υπάρχοντά του. Αν κάποτε ερχόταν και το υψηλό συνέστημα της αγάπης, αυτό φυσικά ερχόταν αργότερα και πολύ μετά το γάμο. Περισσότερο ο έρωτας εκφραζόταν με την μοιχεία. Επειδή, αγαπητοί μου ακροατές, η τελευταία φράση που είπα μπορεί να θεωρηθεί αμαρτωλή, το εξηγώ. Όχι εγώ. Εδώ θα επικαλεστώ μια μακρά μαρτυρία του Φρυδερίκου Έγγελς. Είναι αυτός που μαζί με τον Κάρολο Μάρξ γράψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Λέγει λοιπόν ο Έγγελς στο περίφημο έργο του «Η καταγωγή της οικογένειας», ένα καταπληκτικό βιβλίο που πρέπει να διαβάζετε ανεξάρτητα από ιδεολογικές τοποθετήσεις του αναγνώστη. Πρώτα για μια κοινωνιολογική μελέτη ολκής. Λέγει λοιπόν: «Η ελάχιστη συζυγική αγάπη που γνωρίζει η αρχαιότητα δεν είναι καθόλου υποκειμενική κλίση με αντικειμενικό χρέος, όχι βάση, μα συνάρτηση του γάμου. Ερωτικοί δεσμοί με την σύγχρονη έννοια στην αρχαιότητα παρουσιάζονται μόνο έξω από την επίσημη κοινωνία. Οι βοσκοί που τις χαρές και τους καημούς του έρωτά τους μας τους τραγουδούν ο Θεόκριτος και ο Μόσχος, ο Δάφνης και η Χλώη του Λόγκου είναι αποκλειστικά ολιδούλοι που δεν συμμετέχουν καθόλου στο κράτος, στη σφαίρα ζωής του ελεύθερου πολίτη. Εκτός όμως από τους δούλους, μόνο σαν προϊόντα αποσύνθεσης του παλιού κόσμου που έδιε, βρίσκουμε ερωτικές περιπέτειες και με γυναίκες που επίσης βρίσκονται έξω από την επίσημη κοινωνία, με εταίρες, δηλαδή με ξένες ή απελεύθερες. Στην Αθήνα, αρχίζοντας από την παραμονή της Δύσης της, στη Ρώμη την εποχή της αυτοκρατορίας. Αν παρουσιαζόταν έρωτας ανάμεσα σε ελεύθερους πολίτες και πολίτισες, αυτό γινόταν μόνο με τη μοιχεία», μας λέγει ο Έγγελς. Αλλά ας προχωρήσω όμως εγώ περισσότερο στη δική μου άποψη, γιατί δεν νομίζω ότι μόνο με τη μοιχεία εκδηλωνόταν στην πόλη των αρχαίων Αθηναίων και μάλιστα των ελευθέρων Αθηναίων ο έρωτας. Η πόλη και ειδικά η πόλη των Αθηνών δεν ήταν ένα απλό άθροισμα οίκων και κατοίκων. Ήταν ένα ιονί νομικό πρόσωπο. Άθροισμα πολιτών που μεταξύ των άλλων είχαν την υποχρέωση να προσφέρουν στην πόλη νέους πολίτες. Δηλαδή γνήσια τέκνα με γνήσιο πολιτικό φρόνημα. Αυτό εξηγεί και το γιατί δεν εμπιστεύονταν την ανατροφή των παιδιών στις δούλες. Έπρεπε να μείνει η μάνα στο σπίτι για να έχει αυτή την επίβλεψη ανατροφής των παιδιών. Έτσι ακόμα εξηγείται και η τιμωρία της αγαμίας. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχε γραφή αγαμίας. Γραφή είναι η μήνυση. Δηλαδή όποιος έμενε άγαμος οδηγείται στο δικαστήριο. Στη Σπάρτη υπήρχε και δίκη οψιγαμίου για όποιον νυμφευόταν αργά και υπήρχε και γραφή δίκη κακογαμίου για όποιον δεν έκανε καλό γάμο. Δεν έπαιρνε γυναίκα όπως τα λέγαμε στις προκοπής. Ο Πλάτων στους νόμους λέγει ότι όποιος Αθηναίος πολίτης υπερβαίνει κατά 35 χρόνια και δεν έχει νυμφευθεί, αυτός να τιμωρείται με ειδική ποινή. Που σημαίνει δηλαδή, για να το λέγει ο Πλάτων αυτό, ότι προϋπήρχε νόμος για την αγαμία που σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου είχε ατονίσει. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω πρέπει να εξεταστεί και το θέμα της μοιχείας. Τώρα αυτά παρακαλώ που θα σας πω καλό θα είναι να μην ακούγονται από μικρά παιδιά. Η μοιχεία δεν είχε τόσο την έννοια της ηθικής προσβολής όσο την έννοια της παραβιάσεως ξένων δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, ο μοιχός παραβίαζε το γαμικό συμβόλαιο που σκοπούσε στην προσφορά γνησίων τέκνων στην πόλη. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή έμπαινε σε ξένη περιουσία. Γι' αυτό η τιμωρία των μοιχών ήταν σκληρή. Αλλά περισσότερο των Μιχαλίδων. Η γυναίκα έχανε το δικαίωμα της ελευθεροκοινωνίας. Το πράτηγο που λένε η ναυτική. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει έξω. Σε ό,τι αφορά στο μοιχό, μπορεί η τιμωρία να μην είχε νομικές συνέπειες, είχε όμως έντονο προσβλητικό χαρακτήρα. Θα σας πω δύο από τις πιο σκαμπρόζικες τιμωρίες. Η μία είναι η ραφανίδωσης και η άλλη ο παρατιλμός. Θα σας πω όπως το λέγει ο Λουκιανός τι είναι η ραφανίδωσης. Ραφανίδη την πηγήν βεβισμένους. Πηγή είναι ο προχτός, ο ποπός που λέμε. Δηλαδή του έβαζαν μια ραπανίδα στον ποπό, στον προχτό. Η άλλη ο παρατιλμός ήταν μια περίεργη τιμωρία. Το γύμνωναν και του μαδούσαν όλο το σώμα ή ένα μέρος του σώματος εκτός από το κεφάλι. Ο Πλάτων στους νόμους ορίζει βαριές τιμωρίες για την μοιχεία. Εάν μάλιστα πρόκειται για βιασμό, η κρίση του είναι αυστηρότατη. Θα σας διαβάσω σε μετάφραση τη σχετική περικοπή. Αν κάποιος βιάσει γυναίκα ή παιδί που ανήκουν στην τάξη των ελευθέρων πολιτών, αυτός επιτρέπεται να εκτελεστεί από τον πατέρα ή τα αδέλφια ή τους γιους του θύματος, χωρίς να επιβληθεί σε αυτούς καμία τιμωρία. Και αν ο σύζυγος πετύχει τη γυναίκα να βιάζεται, μπορεί να σκοτώσει το βιαστή χωρίς να κηρυχθεί ένοχος. Ωστόσο, η νόμιμη σύζυγος δεν ένιωθε ιδιαίτερα προβλήματα για τις, να το πω στην λαϊκή γλώσσα, τσιλιμπουρδίσματα του άνδρα της, για τις εξωσυζυγικές περιπέτειές του. Μερικές μάλιστα συνοικούσαν με την ερωμένη του σύζυγου και καμιά φορά ανέτρεφαν τα παιδιά που ο σύζυγος αποκτούσε με την αντίζηλό τους. Επειδή η παλακία, δηλαδή αυτή η αθέμητη συμβίωση, ήταν ένας διαδομένος σειρμός, κάποιοι μιλούν για άτυπη διγαμία κατά το σύστημα της σύγκριας που υπήρχε στη Μάνη τον παλαιό καιρό, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Δηλαδή τι γινόταν στη Μάνη? Όταν ένας άντρας που εκπροσωπούσε μια πολύ ισχυρή οικογένεια δεν αποκτούσε γιο, τότε μπορούσε να φέρει στο σπίτι του μια κοπέλα από κατώτερη γενιά, αχαμνόμερη όπως λέγαμε στη Μάνη, και να αποκτήσει με αυτή παιδιά, τα οποία όμως ανέτρεφε η πρώτη του γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν αυτή, η δεύτερη, λεγόταν Σύγκρια. Είχε βέβαια το σεβασμό μέσα στο σπίτι, αλλά δεν ήταν σε περιοπή όπως η νόμιμη σύζυγος, γιατί σκοπός ήταν η απόκτηση αρσενικών παιδιών, προκειμένου για την Αθήνα η απόκτηση παιδιών που οπωσδήποτε θα έπρεπε να έχουν πολιτικά δικαιώματα. Αλλά αυτά μόνο με την πρώτη γυναίκα μπορούσε ο Αθηναίος να αποκτήσει. Ωστόσο, όλα όσα γράφονται γύρω από τα θέματα αυτά αφορούν στα ανώτερα αθηναϊκά στρώματα. Οι αρχαίοι συγγραφείς ήσαν επιλεκτικοί. Αναφέρονταν κυρίως σε ό,τι αφορά τον αφρό της αθηναϊκής κοινωνίας. Δηλαδή η περιθωριακή τύπη. Ο κόσμος ο περιθωριακός δεν τους ενδιέφερε ιδιαιτέρως. Πρέπει έτσι από σπόντα να γράψουν κάτι για αυτά. Ευτυχώς που έχουμε κάποια δικανικά κείμενα και παίρνουμε από εκεί μερικές πληροφορίες. Και ενώ λέμε ότι ο γάμος από έρωτα στην Αθήνα δεν υφίσταται, ίσως ο έρωτας αυτός να υπήρχε αλλά στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Ο Φλασελιέρ, που τις απόψεις του εν πολύ συμμερίζομαι, όχι πάντα, λέγει. Στην αρχαία Αθήνα, κατά πάσα πιθανότητα, μόνο οι φτωχοί παντρεύονταν από έρωτα. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να καταφεύγουμε στις υποθέσεις, γιατί κανένας Ζολά του 5ου προχριστιανικού αιώνα δεν μας περιέγραψε τους έρωτες των προλετάριων εκείνης της εποχής. Για προσέξτε τη φράση αυτή. Εν πολλοίς είναι σωστή, γιατί μήπως τα νεότερα χρόνια οι κόρες των λεγόμενων αριστοκρατικών οικογενειών δεν ήταν κατάκλυστες, δεν έβγαιναν από το σπίτι, δεν ήταν αυτές που έπρεπε να παντρευτούν όποιον τους υποδείκνει ο πατέρας? Για παρακολουθήστε τα θεατρικά έργα του Ξενόπουλου να δείτε το δράμα των γυναικών αυτών. Και αυτό το δράμα μπορεί να το γνωρίσετε εάν διαβάσετε, ας πούμε, και το βιβλίο της Μουτσά Μαρτινέγκου, Ελισάβετ Μουτσά Μαρτινέγκου, το δράμα της έγκλειστης αριστοκράτησας. Πρέπει να σας πω, κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, ότι η αρχή Αθηναία δεν μπορούσε να ονομάζεται Αθηναία. Λεγόταν Ατθής, αν ήταν κόρη, ή Αττική. Και γιατί παρακαλώ όχι Αθηναία? Διότι το όνομα Αθηναία ήταν όνομα και της θεάς Αθηνάς. Να μην υπάρχει ταυτότητα της κοινής θνητής με μία θεότητα. Για προσέξτε το αυτό. Κανείς αρχαίος δεν λέγεται Απόλλων. Κανείς αρχαίος δεν λέγεται Άρης. Εμείς το έχουμε το όνομα αυτό και βαπτιστικό, το έχουμε ως όνομα ποδοσφαιρικών ομάδων. Σας υπόσχομαι στην επόμενη εκπομπή τα σπουδαία, όπως έλεγε και ο Θηβαίος Ολιγαρχικός.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας», με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια. Thank you.